ከመምዝኹም ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ኣብ ሳተላይት፣ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ንሎሚ 1 ግንቦት 2022 ወይ ከዓ 2 ግንቦት 2014 እዩ። ሰላምታና እንደገና ንቕርብ ኣለና። ብዕለታዊ ዜና ኢና ክንጅምሮ ሎሚ። ካብኡ ንዚምባብዌ ክንወስደኩም ኢና። መርዓ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ካብ ሃራሬ፣ ከምኡ ውን ፊንላንድን ስዊድንን ምስ ኔቶ ክፅምበራ ድየን ወይ ከዓ ኣይፋሉ ናብ ዝብል ሓደ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብ እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምስ ዳይረክተር ኤርሳት ሄኖክ ተክለ ዝተኻየደ ቃለ ምልስ ኩሉ ንኣኹም ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ሃብሩ መዕቆቢ ቦታ በድሌ ሮቃ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣጋጢሙና ብዝበልዎ ዘተሓሳስብ ሕፅረት ምግብን ሰብኣዊ ጉድኣትን ካብቲ መዕቆቢ ወፂኦም ናብ ከተማታት ይስደዱ ከም ዘለዉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ተመዛበልቲ ኣብ ዝኸዱሉ ከተማታት ንልመና ከምዝ ተቓልዑ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ክልል ኣምሓራ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ሓገዝቲ ኣካላት ዝኣተውዎ ቃል ብእዋኑ ረድኤት ኣያቕረቡን ብዝብል ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራገየ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋጋ ፍርያት ነዳዲ ካብ ዝሓለፈ 30 መጋቢት ጀሚሩ ወሰኽ ዋጋ ገይሩ ኣሎ። እቲ ወሰኽ ዋጋ ስዒቡ ክልላት ናይ መጓዓዝያ ታሪፍ ወሰኽ ገይረን ኣለዋ። ዓለምለኸ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ፈንድ መረጋጊኡ ዋጋ ነዳዲ 10 ቢልዮን ብር ጉድለት ስለ ዘመዝገበ ወሰኽ ንምግባር ከም ዝተገደደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገልጽ ከሎ፣ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማሕበረሰብ ሙያ ቁጠባ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ ግን እቲ ስጉምቲ እዋኑ ዘይሓለዎ እዩ ኢሎም። እቲ ስጉምቲ ንዘሎ ናህር ዋጋ ከጋድዶ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም ፕሮፌሰር መንግስቱ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ብመንግስቲ ዝውነን ኢትዮ ቴሌኮም ናይ ደገ ኣውፈርቲ ንምትበባዕ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርኔት ናብ 5 ጊጋባይትስ 5G ከም ዘዕበዮ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። 5G ካብቲ ዘሎ ቅልጣፈ ኢንተርኔት ብ20 ግዜ ከም ዝዓቢ እቲ ዜና የመልክት። ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ፍሬ ህይወት ታምሩ ከም ዝጠቐሰቶ እቲ ኣገልግሎት ናብ ካልእ ቦታታት ቅድሚ ምዝርግሑ ፈለማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተሓጺሉ ክጸንሕ እዩ። እቲ ኣስታት 64 ሚልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ኢትዮ ቴሌኮም ነዚ ሓዱሽ ናይ ኢንተርኔት ዝርግሕኡ ምስ ዋው ዝተብሃለ ናይ ቻይና ትካል ብምትሕባር እዩ ዝገብሮ ዘሎ። ወከልቲ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንዩክሬይን ንወታደራውን ሰብኣውን ሓገዝ ዝውዕል 33 ቢልዮን ዶላር ንምሕጋዝ ሎሚ ሰሉስ ድምፂ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ። ቅድሚ እቲ ምሃብ ድምፂ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምምሕዳሮም ካብ መኽዘን ፔንታጎን ኣጽዋርን ካልኦት ወታደራዊ መሳርሕታትን ናይ ምልኣኽ ስልጣኖም ኣጋም ጽንቃቑ እዩ ኢሎም። ባይደን ወታደራዊ ናውትን ቀረባትን ናይ ዩክሬይን ብቕልጡፍ ንምልኣኽ ዘኽእሎም ስልጣን ዝህቦም ካሊእ ሕጊ ድማል ሶኒ ፈሪሞም ኣለዉ። እዚ ፕሮግራም እዚ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሃገራት ኣውሮፓ ኣንጻር ናዚ ክገጥማ ሓገዝ ክረኽባ ዘኽእለን ሕጊ እዩ። እዚ ሓዱሽ ሕጊ መራሒ ኣሜሪካ ምልኣኽ መሳርሒታት ብዝምልከት ንገሊኦም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ከበድቲ ናይ ዋሽንግተን ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓታት ብምሕላፍ ምስ ዩክሬይንን ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኣውሮፓን ብቕልጡፍ ስምምዕ ክገብሩ ዘኽእሎም እዩ። ኣብ ዝተኸፋፈለ ናይ ዋሽንግተን ፖለቲካ ብዙሕ ሓድነት ዘይረኣየ ኮንግረስ መንግስቲ ዩክሬይን ኣንጻር ሓይልታት ሩስያ ተካይዶን ዘላ ኩናት ሓገዞም ንምርኣይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዓብላሉ እዮም ድምፆም ሂቦም። ጠቕላሉ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ኣከራኻሪ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ሕጊ ምንጻል ጥንሲ ክልውጥ ኣብ ዝዘራርበሉ ዘሎ እዋን ሴነት ድማ ነቲ ዝነበረ ሕጊ ቀዋሚ ዝገብረሉ መንገዲ የናድሎ። መራሒ ኣብዝሓ ሴነት ቻክ ሹመር ነቲ ክትዕና ምርጫ ሴኔት ሎምሮብዕ ከውርዶ መዲቡሎ ሴነት ነቲ ዝፀንሐ ሕጊ ንዝድግፍ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣይክልወጥን እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ቢሮ ኣንጻር ዋደ ተሰሚዩ ኣብ 1973 ዝሓለፈ ሕጊ ክልውጦ መደብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምልሓኹ ንመዓልትታት ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ። ድሮ 13 ክፍለ ግዝኣታት ንምንጻር ጥንሲ ዝድግፍ ሕጊ ይሕልፍ ኣለዋ። ካልኦት እውን ኣሰርን ከይስዕባ ስጋኣት ኣሎ። ውላድ ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ውልቀ መላኺ ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርቆስ ብወቅዒ ኣብ ዘይተኣወጀ ምቕጻር ድምፂ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይመርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ልዕሊ 77 ሚታዊ ድምፂ ተቖጺሩ ማርቆስ ጁንየር ምኽትል ፕሬዚዳንት ኮይነን የገልግላ ካብ ዘለዋን 12 ሚልዮን ድምፂ ዝረኸባን ናይ ቀረባ ተናሓኒሖኦምን ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላትን ለኒ ሮብሬዶ ርሒቖም 25 ሚልዮን ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ናብ ሎሚ ኣብ ዘውጊ ሕለይቲ ብቪድዮ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምዕዋቶም ከይኣወጁ ንደገፍቶም ብምምስጋን ምቝጻር ድምፂ ክሳብ ዝዛዘም ሓለዎኦም ክቕጽሉ ጸዊዖም። ተሰናባታይ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዲቶርተ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መቕተልትታት ተሓታቲ ክኾኑ ንዝቐርቡ ሕቶታት እቲ ቐጻላይ ፕሬዚዳንት ክሰምዕ ክኸውን እዩ። ውላድ ጓል ፕሬዚዳንት ዱተርተ ዝኾነት ከንቲባ ደቡባዊት ከተማ ዳቮ ሳራ ዱተርተ ምኽትል ፕሬዚዳንት ማርቆስ ጁንየር ኮይና ትወዳደር ኣላ። ኣብ ስሪላንካ ንሶሙናት ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ማሂንዳ ራጃፓስካ ካብ ስልጣኑ ድሕር ምውራዱ ህዝቢ ገና ሓዊ ዝኾነ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር እውን ንኽወርድ ሰላማዊ ሰልፊ ይቕጽል ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ራጃፓስካ ካብ ስልጣኑ ምውራዱ ዝሕብር ዜና ብትዊተር ድሕር ምግላጹ ደገፍቱ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዜጋታት እውን ሓደጋ ውሪዶም እዮም። ፕሬዚዳንት ጎታብያ ራጃፓስካ ግን ካብ ስልጣኑ ከምዘይወርድ ሎሚ ድሕር ምፍላጡ እቲ ዕግርግር ቀጺሉ ኣሎ። ብዋሕዲ ናይ ወጻኢ ሸርፊ እትሳቐ ዘላ ስሪላንካ ብስእነት መሰረታዊ ቀረባት ካብ እትጽገም ነዊሕ ገይሩ እዩ። ህዝባዊ ማዕበላት እምበር ነቲ ዝወርድ ዘሎ ጸገማት ብሰንኪ ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዓቃባይ ሓድሽ ፖለቲከኛ ዩን ሱክዩኦል ሓድሽ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ብምዃን ልማዕን ትሰሉ ስልጣኖም ተረኪቦም ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ድርድር ዝተመስረተ ስምምዕ ክፍጠር ንምስራሕ ቃልኣትዮም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ኒኩሌር ዘወግድ መስርሕ ንምዝዛም ብሓቂ እንተ ደኣ ጀሚራ ናይ ሰሜን ኮርያ ቁጠባ ንምድፋዕን መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይንና ብትብዓት ክንትልም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰሚዕኩም የቐኒልና ገብረ ድሕሪ ዜና ዝሰርዓናዮ። ኣብ ዚምባብዌ ሲሶ ኢድ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ ከይመልአን ከም ዝምርዐዋ ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ድማ ትሕቲ ዕድመ ከም ዝኾና ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ብመሰረት እዚ ድማ ሓድሽ ሕጊ ፀዲቑሎ እቲ ሃገር ተሓለቕቲ መሰላት እውን ንኢዶም ኣለዉ። ኮሎምበስ ሙሃጋ ካብ ዚምባብዌ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
19 ዓመት ዝዕድሚኣ ፖርሽያ ነብሁላ ትበሃል። ምስ ዛምቢያን ሞዛምቢክን ዘዳውብ ከባቢ ዚምባብዌ ኣብ ዝርከብ መንቢረ ትነብር። ጓል 15 ዓመት እናሃለወት ካብ ቤት ትምህርታ ናብ ገዛኣና ተመልሰት ተዓሚፃ ከም ዝጠነሰት ድሓር ድማ ነቲ ኣማፂኣ ክትምርዖ ምግዳዳ ትዛረብ
ኩሎላና ጓትካ ይተስምስኳ ክስርሑ ዳኳ ኣትናብ ድረታዊ ረና ስተገምጎንዚ እዳይ
መርዓና ብፍቓደይ ዝተፈጸመ ኣይንበረን። ብስድራይ ተገዲድ እየ ተመርዐየ። ኣዝየ ንፍዕቲ ተመሃሪት እየ ነይረ። ወዲ ተባዕታይ ሂወተ ያበላሽይዎም።
እዚ ዘይተለምደ ሓድሽ ተግባር ኣይኮነን ትብል ንመሰል ህፃናት ትጣበቕ ቺፖ ጆንጉሮ ምስ ባሕሪ ሰገር ገባሪ ሰናይ ትካል ነፃ ኣገልግሎት እያ ትህብ።
ሽኛ ኮን ድርሳኛ ዝመቸ ድሜሬጅስ ትንጋቲ ምውኖም ቢረኛየ ማስኩስ ፓነ ድማ ዲስተንስ ኣካኛኛ
ኣብዚ እቲ ዝያዳ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ዘጋድዶ ዘሎ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ነዊሕ መንገዲ ይጓዓዙ። ነፍሲ ወከፎም ስጋብ 12 ወይ 13 ኪሎ ሜትር ነውሒ ይጓዓዙ። ህፃውንቲ ትምህርቲ የቋርፁ። ብድሕርዚ ከም ፅረት ዕንፀይቲ ወይ እውን ስፌት ክዳን ዝበሉ ስልጠናታት ስለዘይረኽባ ድማ ክምርዓዋ ይግደዳ።
ጉጅለታት ተሓለቕትን ንመኽሰብ ዘይተጣየሹ ትካላትን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንምቕናስ ምስ መንግስቲ ብሓባር ይሰርሑ ኣለው ኣብ መንቢረ ማእኸላይ ዞባ ማሾናላንድ ዝርከባ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾና ማለት እውን 52.1 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 18 ዓመትን ዝተመርዓዋ እየን። ማቻይራ መሃንደ ኣብ ሚኒስትር መናእሰያት ዚምባብዌ ኣተሓባባሪ ልምዓት መናእሰይ መንቢረ እዩ። ኣብዛ ዓመት ኣብዛ ቁሸት ጥራሕ ዛጊድ 8 ዝኾነ ህፃውንቲ ምምርዓወን ይዛረብ
ማስካናሶ
መረዳእታ ንምፍጣር ከምዚኦም ዝበሉ ምትእክኻባት ወፍሪ ነካይደ ኣለና። ከም ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንምንካይ ዝሕግዘና ሓደ መገዲ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ወፍርታት ምስ ወለድን ደቂ ኣንስትዮን ነካይድ፣ ከም እውን ብዛዕባ ፆታዊ ኮነ ናይ ምውላድ መሰሎም ንምህሮም።
ባህላውያን መራሕቲ ነዚ ጉዳይ ክጋፋሕ ወይ እውን ከምዘይረኣዩ ዕሽሽ ይብልዎ ኣለው ክብሉ ክኸስዎም ይስማዕ። ባህላዊ መራሒ እዚ ከባቢ ዝኾኑ ቺስንጉ ግን ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ደቆም ብህፃውንቶም ዘመርዕው ስድራ ይቐፅዕዎም ኣለው።
ቆልዓ ክሓምም ከሎ ናብ ሆስፒታል ይወስዱ መሰሎም ስለዝኾነ ንሕና ድማ ቀጻሊ ንስድራን ዘይመንግስታዊ ጉጅለታትን ከምዚኦም ዝበሉ ግንዛብ ዝፈጥሩ ወፍርታት ንራኸብ።
ሰሞያ ሕጊ እዚ ሓዱሽ ሕጊ ገበን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ነዚ ፀገማ ምቕናስ ከምዝሕግዝ ይዛረቡ። ሎሪን ሙምባ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዚምባብዌ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ሕግን ዘሰርሕ ትካል በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ። እዚ ሓዱሽ ሕጊ መርዓ መፃ ዕድል ኣዋልድ ዚምባብዌ ክቕይሮ ተስፋ ትገብር።
ሓደ ሰብ መዓዝን ከመይን ክምርዖ ከም ዝፍቀድ ኣብቲ ሕጊ ክፍተታት ነይሮምዎ እዮም። ይኹን እምበር ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ዘቕርብን ንጹር ዓንቀጽ ሕጊ ንትሕቲ ዕድመ መርዓን ዝምልከቱ ውሳነታት ንምትእትታው እቲ ሕጊ ገበን ምህላው ወሳኒ እዩ።
ፖርሽያ ነብሁላ ነቲ ንዓኣ ዝወረደ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዝፃወር ትዕግስቲ ንኸይህልወን ትምነ። በዚ ሓዱሽ ሕጊ ገበን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዘተኸሰሱ ስጋብ 10 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ክፅበዮም ከሎ ንመሰል ህፃናት ዝሕለቁ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸበደ ውሳነ ክውሰነሎም ይደፍኡ ኣለው።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ካልኣይ ሪፖርት ንኣውሮፓ እዩ ክስሕበና። ስዊድንን ፊንላንድን ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ክፅምበራ ኣብ ዝወርሒ እዚ ብወግዒ ክሓታ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ዝወሰደቶ ዘይምኽንይ ወራር ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፀንሐ ፀጥታዊ ኩነታት ከም ዝቀየሮ ዝገልፀ እዘን ክልተ ሃገራት ብመንፅር ኒውክሌራዊ ስጋኣት ሩስያ ሓበራዊ ርእሰ ምክልኻል ከም ዘድሊ እውን ይዛረባ። ሄንሪ ሪጅዌል እዩ ካብ ፊንላንድ ይኹልና። ተወልዶ ወልደ ገብርኤል
ንዓሰርተታት ዓመታት ወላ እውን ኣብ እዋን ጥርዝቲ ዝሕል ኩናት ኔቶን ሩስያን ንዕብላለ ኤውሮጳ ክወዳደራ ከለዋ ፊንላንድ ጥንቁቕ ዝኾነ ዘይሸራውነት ምርገጽ እያ ክትሕዝ ጸኒሓ። ሕጂ ግን እቲ ሓሳብ ይቕየር ኣሎ። ፊንላንድ ናብ ኔቶ ክትጽምበር ትቀራረባ ኣላ። ቲቲ ቱፕራይን ሚኒስትር ፊንላንድ ንጉዳያት ኤውሮጳ እያ።
It's clear that everything has changed since Russia started the war in Ukraine and we have to do our
Russia ni Ukraine dehr morara kull neger kem zteqayere nuzuriyu nihna dema mis hagerawi rabhana zisana kengebir gidniyu nihna akal mu'rabina selezi abalnetna akal tmu'rabaw khidan bumkhanu kenzazmo ina
ab Finland zollo hizbawi araayaw niqiyerallom ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ርብዒ ህዝቢ ፊንላንድ ጥራእዩ ናብ ኔቶ ምፅምባር ዝድግፍ ነይሩ። ሎሚ ግን እቲ ቁፅሪ ናብ 76 ሚእታዊ ክብ ኢሉ ኣሎ። ፒካ ሉታ ነባሪ ከተማ ሄለንስኪ ፊንላንድ እዩ ከምዚ ይብል።
ምስ ኣካይዱ ዘይፍለጥ ጎረቤት ከም ቀደም ናክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ንጸጥታና ብዝምልከት ከም ኣማራጺ ኮይኑ ርኺብና ዘለና ናብ ኔቶ ምጽምባር እዩ።
ካልእ ነባሪት ሄለንስኪ ዝኾነት ሳና ኣልቲ ድማ ተመሳሳሊ ርእይቶ ትህብ።
ንጂኦግራፍያዊ ክውንነት እንተርኢና ኣባል ኔቶ ካብ ዘይኮነ ሃገራት ዘይተወረረት ሃገር ንሕና ጥራይ ኢና። ስለዚ ንምንታይ ናብ ኔቶ ምጽምባር ከም ዘድሊ እዚ ሓደ ሓቂ ይነግረካ እዩ። ንሩስያ ብዙሕ ክኣምና የጸግመኒ እዩ።
ፊንላንድ ንስዊድን ብምዃንያ ናብ ኔቶ ትፅምበር ዘላ ኔቶ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ብተሓጓስ ከም ዝቕበለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልቲአን ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ኮይነን ምስ ኔቶ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ምግባር ክነጥፋ ዝፀንሐየን። ኣብቲ ሩስያ ግዙፍ ወተሃደራዊ ህላወየ ዘለዋ ባልቲክን ሰሜናዊ ኤውሮጳን እውን ነቲ ወተሃደራዊ ኺዳን ኣብ ምሕያል ተራ ከም ዝህልወን ትፅቢት ይግበር። ብሪጋደር ጀነራል ሚኒስትሪ ምክልኻል ፊንላንድ ሳሚ ኑርሚ እቲ ምሕዝነት ትርጉም ኣለዎ ይብል።
ነፃ እዩ ዘይነዓቅ ቁፅሪ ዘለዎን ሃገራት ሰሜን ኣውሮፓ ኣብቲ ክዳን ክጥመር ኣየን። እዚ ትርጉም ኣሎ። ካልኣይ ድማ ወታደራዊ ብቕዓት እዩ። ንሕና ድማ ንዓመታት ክንሃንፆ ዝፀናሕና ዘመናውን ኣድማዓን ናይ ምክልኻል ሃይል እዩ ዘለና።
ሩስያ ነቲ ምፅምባር ብምቅዋም ፊንላንድን ስዊድንን ናብ ኔቶ እንተ ተፀንቢረን ወተሃደራዊ ቴክኒካዊ ምላሽ ኢላ ትፅውዖ ግብረ መልሲ ከም ዝፅበየን ክተጠንቅቐን ፀኒሓ። ንሱ ድማ ኣብቲ ካሊንግራድ ዝበሃል ናብ ውሽጢ ዝኣተወ ግዝኣት ሩስያ ኒውክሌር ናይ ምትካል ምፍርራሕ ፀኒሕዋ እዩ። ሩስያ ንዩክሬን ቅድሚ ምውራራ ቭላዲሚር ፑቲን ኔቶ ሰራዊቱ ካብ ምራቃዊ ኤውሮጳ ክስሕብ ይጠልብ ነይሩ እዩ። ኣብ ክንዲኡ ግን ኔቶ ካልኦት ሓደስቲ ኣባላት ክቕበል ጀሚሩ። ኣብ 1917 ካብ ሩስያ ናፅነታ ዝኣወጀት ፊንላንድ ዘይሸራዊት ሃገር ኮይና ጸኒሓ። ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ግን ንሳ እውን ካብ ጎረቤታ ዝኾነት ሩስያ ወራር ብምስጋእ ኣብ ናይ ጸጥታ ኣባልነታ ምትዕርራይ ክትገብር ክኢላ ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ሪጅወል ካብ ሄለንስኪ ፊንላንድ።
ክቡራትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰገር፣ ብምኽንያት ዝሓለፈ ሰሉስ ዝተኸብረ መዓልቲ ናፃ ፕረስ ንሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝተመስረተት ሳተላይታዊት መደበር ቴሌቭዥን ኤሬሳት ክንድህስሲና። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንዋና ኣካየዲ ስራሕ እታ መደብር ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣዘራሪቦ ኣሎ። ናብ ኣብርሃም።
የመስለካ ሄኖክ ተክለ ብጫ ካብ ከባቢ ዲኤምቪ ኣሜሪካ መዘራረቢ ርእስትና ብዛዕባ ናፃ ፕረስን ኣብ ኤርትራን ብሕልፊ ምስ ሰለስተ ጉንበት ተዘኪሩ ዝውዕል መዓልቲ ናፃ ፕረስ ምክንያት ምንጓር እዩ። እስኻ ቅድምካ ፖለቲካ ሳይንስ ወዲእካ ከምዝወዳ ክፍል ከልትማ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪኡ ኣብ ሓዳስ ኣድማ ሰነዳይ ዓምዚ ነርካ
ሓይ መጀመርያ ይቀኒር ለኸ ኣብርሃም ነዚ ዕድል ስለዝሃብካኒ። ከም ዝበልካዮ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካል ሳይንስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እየ ተመሪቐ። ከምኡውን ኣብቲ ናይ ምሕቲ ጋዜጣ ዝነብራሉ እዋን እውን ካብ 2000 ስጋብ ተንድዕ ፀዋ ግዜ ፖለቲካዊ ዓንዲ ኣዳላው ናይ ሓዳስ ኣድማስ ነይረ። ብድሕሪኡ ንስደት ምስ መፃኹ ኣፍኮርስ ስደት እቲ ዝተምሃር ኩሉ ብዙሕ ከስራሓኒ ይክእል እዩ ስለዝሓሰብኩ ናብ ናይ ሶኖግራፊ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ኮሚ የሰርሕ ዘሎ ካብ ሕክምና የሰርሕ ኣብዚ ዓዲ እዚ ዘለኮ ማለት እዩ። ግን ማዕረ ማዕርኡ ሕጂ ዝሓለፈ 3 ዓመት ከኣኒ ኣብ ኤርሳት በቲ ዝፈትዎ ሞያ ናይ ጋዜጠኝነት ብ ከምኡውን ከም ኣካያድ ስራሕ ናይ ቴሌቭዥን ኤርሳት ኮይኑ ከኣኒ ይዓይ ኣለኹ ብሰዓት እዚ
ኤርሳት መጀመርያ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ትገዝ ብሳተላይት ዝጀመረት ቴሌቭዥን ምድምር ቴሌቭዥን ይመስለኒ። ብዛዕባ እስከ ትንገርኒ ኣቃወምኣ ክንደይ ኣባላት ኣለዋ እንታይ እንታይ ምድባ ትስሑ ሕፅር ኣቢልካ
ሓራይ ኣብርሃም። ቴሌቭዥን ኤርሳት ኣብ ኦክቶበር ናይ 2018 እያ ጀሚራ። ሕጂ እንዳርጋን ሳልሳይ ዓመትና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ምስረት መጀመርያ ዓመት ብዙሕ ናተይ ትብሎ መደባት ኣይነበራን። ቀስ እንዳብለት ግን ተዓቢ ጀሚራ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ዳርጋ ከባቢ ልዕሊ 35 ዝኾኑ ኣባላት ኣለውና። እቲ ቅርፂ ናይ ቴሌቭዥን ኤርሳት ትካላዊ ኣሰራርሓ መጀመርያ ኤርሳት ናይ ዘይመክሰባዊ ማዕከን ዜና እዩ። እቲ ንሰርሖ ስራሕ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋል ንገብሮ እዩ። ስለዚ እቲ ዝለዓለ ኣካል ናይ ቴሌቭዥን ኤርሳት ቦርድ እዩ፣ ብቦርድ ዝምራሕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ከዓኒ ፈፃሚ ኣካል ኣሎ። እቲ ፈፃሚ ኣካል ከዓ ብዋና ኣካያዲ ስራሕ ይምራሕ ማለት እዩ። ብትወሳኺ አድቫይዘሪ ኮሚቴ ዝበሃሉ ሽዱሽ አባላት ዘለዎ ሓደ ኣማኻሪ ጉጅለውን ኣሎ ከምኡውን ናይ ድለባ ጉጅለውን ሽዱሽ ኣባላት ዘለዎ ከም ግራንት ዝኣመሰለ ምሕታት ከምኡውን ድለባታት ኣብ ምግባር እውን ዝሕግዝ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቦርድ ኣብ ሰዓት እዚ ሓሙሽተ ኣባላት እዮም ዘለዎ ንምስፍሑ መደባት ኣሎ። እቲ ኤግዜክቲቭ ቲም ዝበሃል እቲ ዝበዝሐ ማለት እዩ እቲ ፕሮዳክሽን ዝገብር እዩ እቲ ፕሮዳክሽን ከዓ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ቴሌቭዥን ኤርሳት እዩ። ኣብቲ ናይ ፕሮዳክሽን ቲም እውን ዝተፈላለዩ ቀፅላታት እዮም ዘለዎና። ኣብኡ ናይ ኣይቲ ዲፓርትመንት ኣለና፣ ናይ ኒውስሩም ዲፓርትመንት ኣለና፣ ናይ ብሮድካስቲንግ ዲፓርትመንት፣ ናይ ኤዲቲንግ ዲፓርትመንት ኣለና፣ ናይ ክፍሊ ፋይናንስ ኣለና፣ ሂማን ሪሶርስ ኣለና ማለት። ስለዚ ሽዱሽተ ዲፓርትመንት ዝሓዘ ትካል እዩ። እቲ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ወይ ከዓ መዓልታዊ ንጥፈታት ናይ ትካል ኤርሳት ከዓኒ በቲ ፈፃሚ ኣካል ወይ ከዓ ኤግዜክቲቭ ቲም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ብኡ እዩ ዝካየድ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ንጥፈታት በዚኦም ኣብቲ ፕሮዳክሽን ዘለዉ እቲ ኣብቲ ናይ ምስራሕ ናይ ዜና ይኹን ብሓፈሻዊ ኣብቲ ፕሮዳክሽን ዳርጋ ከባቢ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ንጥፋት ኣባላት ኣለዉና ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ሬድዮ ፍኖ ከምዝምርኩም ንሰሚዖ ሞ ብዛዕባ ኹ እንታይ ክንፍለኒ
ሓራይ ትኽክል ኣለካ ኣብርሃም። ቴሌቭዥን ኤርሳት ኣብቲ ክትገብሮ ፀንሐት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ምግናን ኤርሳት ልዕሊ ቲቪኤር ከም ትረአ እዩ ዘለና እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ። ግን ቴሌቭዥን ግን ኣብ ከተማ ጥራይ ስለዝኾነ እቲ ዘለዎ ጥራይ ስለዝኾነ እሞ ንሕና ክንበፅሑ ንደለካ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ሓደ ካብቲ ክንሰርሓሉ ፀንሕና ከመይ ጌርካ ንቴሌቭዥን ኤርሳት ተስፋሓ ከመይ ጌርካ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ትበፅሓሉ መንገዲ ትፈጥር ዝብል ነይሩ። ንዑ ንምግባር ከዓኒ ዝተፈላለዩ ዳህሳታት ንገብር ነርና። ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና ብሓፂር ማዕበል ጌርካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምብፃሕ ነቶም ናይ ሳተላይት ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘይክእሉ ነቶም ቴሌቭዥናት ዘይብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2022 ጀሚርና ኣብ ሰሙን ሽዱሽተ ግዜ ንመዓልቲ ሓደ ሰዓት ብሓፂር ማዕበል ናብ ኤርትራ ንበፅሓልና። እዚ ናይ ባሓቂ ቀሊል ዝኾነ ስራሕ ኣይኮነን ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ኣብ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ክሕበነሉ ዝግባእ ኮይኑ ስምዓኒ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ቴሌቭዥን ኤርሳትን ሬድዮ ኤርሳትን መላግቦ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ምናልባሽ ነቲ ብዙሕ ኣብ ደገ ዘሎ ዘስተብህለሉ ኮይኑ ይስምዓንን በዚ ጋጣሚ ክሎ ዝደሊ ከም ኤርሳት ከም ናይ ዩቱብ ቻነል ዝርእዋ ብዙሓት ሰባት ኣለው። ግን በዚ ጋጣሚ ክሎም ዘሊ ኤርሳት ካብቲ ኣብ ደገ ትርእይዎ ዝያዳ እቲ ናትና ፎካስ ናብ ውሽጢ ዓዲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከዓ ነቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ነቲ ሓለፋ ፕሪቪሌጅ ዘለዎ ነቲ ክገብር ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ገጠራት ዘለዉ ንኩሉ ንክትበፅሕ ብዙሕ ፃዕርታት ትገብር ኣላ። እዚ ሽዱሽተ ግዜ ኣብ ሰሙን ሓደ ሰዓት ናይ ሬድዮ መደብ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕ ከቢድ ሃልኪ ዘድልዮ ነገር እዩ። ኤርትራት ግን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ብዘለዋ ተወፋይነት ኣባላታ ክትገብሮ ክኢላ ኣላ። ንዝሓለፈ 4 ወርሒ ጌርናዮ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ሬድዮ መደባትና ብዙሕ ንፁር ከም ምኳኑ ተቐባልነት ከም ዘለዎን ንሰምዕ ኣለና። ስለዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራት ከም ዓበ ዓወት ሪኦ ወይ ከዓኒ ሰሪሕናያ ዘለና ንብሎ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ኢል ክገልፅ ዝኽእል ኣብርሃም
ኣቐድም ኣቢልካ እዚ ምክሰቦ ትካል ምኳን ኢካ ጠቂስካ ነርካ እሞ ከዓ ብዙሕ ወፃኢታት ናይ ሳተላይት ውፅእ ኣለዎ፣ ናይ ጋዜኛት ኣለዎ፣ ናይ መሳርሒ ኣለዎ። እዚ ብከመይ ይሽፈን? እዚ ዓይነት ሞዴል ከ ቅፀልነት ኣለዎ ድዩ ኢልካ ትሓስብ?
ፅቡቅ ኣለካ ኣብርሃም። እቲ ንሕና ንክተሎ ዘለና ኤርትራት ዘይምክሰባዊት ትካል እያ። እቲ ንሕና ንክተሎ ከዓ ካብ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ረብሓ ዘይብሎም ኣባና ዝኾነ ይኹን ነገር ብረብሓ ተደሪኾም ፀጥ ክፈጥሮና ካብ ዘይክእሉ ትካላት እውን ሓገዛት ምሕታት ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ና ክንገብር ፀሒና ዝተፈላለዩ እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ስራሕ እቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ድምፂ ዘይብሉ ህዝቢ ድምፂ ንክንኮኖ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ንዕኡ ክድግፎ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ትካላት ይኹን ማሕበራት ይኹን ከምኣቶም ዝኣመሰሉ እውን ግራንት ንክንረክብ ብዙሕ ንሰርሕ ኣለና። ምክንያቱ እቲ ካብ ህዝቢ ንረክቦ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ውሑድ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ቀፃልነት እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ። እቲ ምክንያት ከዓኒ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝብና ዝተፈላለየ ሓገዛት ትገብር ብዙሕ እውን ኣብዚ እዋኑ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ጥራይ ተመርኩስና እቲ ናይ ቴሌቭዥን ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ሬድዮ ስራሕ ብሓባር ክንገብሩ ከምዘይንክእል ኢና ንኣምን። ንሱ ስለዝኾነ ካልኦት ምንጫታዊታት ኩሉ ግዜ ኣብ ምድህሳስ ኢና ዘለና። ልዕሊ ኩሉ ግን ክብሎ ዝደሊ ኤርትራት ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ኢንተረስት ግሩፕ ትካላት ክኾን ንኽእል መንግስታት ይኾን ንኽእል ውድባት ይኹን ሰልፍታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገር ረብሓ ብዘለዎም ነገራት ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣይንቕበልን ኢና፣ ብመትከል ኣይንቕበሎን ኢና። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣኸም ኮይኑ እቲ ኢንተረስት ናቶም ክተማልእ ስለ ዘለካ። ግን ኢንተረስት أبانا زي بلو جينك أنا سرحنا زيقف غوغن بوزح تكالات نباسي حنا لازي بازينا نخيل كالو انستفع اللي منش عطاو لنا مغنياتو نا إرسات عبدوانزي ورحاوي باجت كوابي عشراشيح دولاري زي بتعاني قليل قدب هايكونان زي نازل المركب حادي خاب هزبي نحطو حاجة ذاتالو أب رئيسيو بننجد يوتيوب نروحو عطاويتاتنا 100% نايت نيتوب عطاويتاتنا أما عالا نايت تلفزيوني زوعل كمون ناي ساتلايت تلفزيون وين سيرفيس وين هبينا بس منجر ساتلايت نات ناجيروم سبات نخطو كمول وين أفضل قد نخفلت بوخ أتشارج نقبر ناي أدفرتايزمنت وين نقبر لهم سبات هالو لعلو كل غانين زي حالف عمل في خوون حدا تكال مالتي نحتي نحنا نقبر زر لنا سراح بزيق باس لسترد دوم كاني ورحاوي ناي جرانت هاونا وين هالو نسوين حدا تي عبي شافنا زقبل نتوات عيتاتنا مالتي سلاجي يزيق معنا نخيد لنا تي نحنا نخطو لهم وديل كاني بوزح أبتني عدنا المحجج كاين ورنجين أبزي في اللي بعالي ميركان حدا عينا هنا هم بعال NPR زبها اللو ناشنال بابليك ريريو تساعدتهم نخطو روها كاب هزبي كمون كمن رمضلنا انترس زي بولهم تكالي جاس نتي تسرحو وزلو سرح سلاز عمون ترعي بزمور وموالا زخودو مالتي سلاز خوما عنا تموديل تخطيلنا إنا نخيد لنا تي سقار حجي نيازلنا خاني لكع بتي نولون نزارون معره ويك ابارالل زخيدي مالتي
تقدم بالك اخذ دقمات صنعك بزعوان نتي دمس زولز بس نصون كونت ولا عمو حدا خطب ارفاز لو سا نغر كاس حبيتان مش عدل مثال يكون كاوش ارفاس حبيتان نمركابي سلازي ارساس انت ترى تكبر ابزي حبيتان كاوش عدل خمي تركب
صباح الله ابراهيم انا انت بولكوني راتي ناوش عاد حبيتان متاون قليل كوين اي سمعنا مخنيات نعو خم عاب نغر كنري ازلنا وين سمعنا مخنيات ونمتا عند حدا لنا خوينا السرعات عفان سرعاتي نسو راي زي كون هاني كمزي ارسات غورو زلا مخنيات ناي برودكشن نغر فولتها وي كان اي زين اسرح تعم خبيد اهلاخي قصالي ارتي مسيجي يكتبوا عسك سكل لك لازم كم هزب خاني كوش عاد فايز يكون أبدك قبل أنت هاي اللو أنت هزب خفلت هالو لازم نازل نخط قبل أنا أنت هاي هزب لو كلتيو أقدر داس فيه بهالعي كوش عادي ناب خبدك ناوش شخداته كوش خان أبدك حبري تحت وتسمع لازم لازم كلتيو ما ينسى صلوني بهالعي أتي كوش عادي نروح بحبري تأزي دروتيو نمتين حدا الكو أنا أقول لك نفولتينا السرعة تقوم ولا عينك كيد مالتيو كم بحافة شاطر يقول لها كم زي خطفلت أزي قد بقى كات رايخة تفلت على بسرعة تتي كم زي بوزح تسوين أي فلت إني سلازي تي حابري ثاني خطرك بأزي أزي أشي قاريو جين أبزي وان زي أبي إتراز اللو نقرات جين بوزح وين حابري ثاني اللي كايكون مهنياتو نريئو نسو مع سدرابي ثاني نبقى روالو خول تي أبتوش عالز قبر لعن خول جين هزبنا وين انتايو تسرعة من مهان اي فولت اون يو ثاني حزب الامنثال لند مهنياتو بتناتو محاورات غيرو هاي بروباغندا تلفزيون اير تي في هون دمسح فاش حداث اترا كل ذنوبو ا بروباغندا سموركوسي لازم نعون هاي مكل عثاني تزعابي حالات نتنتاران كوين سمو عندنا ما لازم خبدق حبريت املاح طريد يكون نسرعات مكلع خاب تزعابي حالات نتنا انا امن لازم بزي ملك عينا خانريو لازم كلتيو انا اقدر اسقوني يسمع عنهم زول هو كبدقه وينت حزبي حبري تاخذ وقت قال لك حوش سترايك 1 اتن اي وش اجن دروتيو انت دروت نتو خان انا اترايز يكون وانا نتن كالوت عبيت مع كان زين هذا بهاني عالمين دروت نتالو خا قدم السرعه كفوت يكون سبع سلطان منجس خزار بايت خلني خامس حلفتي نزقوني هون نجا حبري تاخذ رك بايت خلني قال مستزلو خونات اي كان نيل كاجن اتخذك على نجاري خاطر قبل سلازي بو منصرينا انريو ادمع اسرح نسرح لنا لها الان
هنا وقت خلي بجاء وانا كان اسرح ارسات نزاب كان مريت مبري كبرت هبل لي انا لي
انا لي ابراهيم
قال أبراهام هنوك نوح زبل أيو أمو ملو تحسطو أب محبراوي قد أطلن كمون أب فيسبوك كمون أب قلوت فيسبوك ويكع أب مربع محبريتا في أو إي ملو فيديو نأتو إنا أو خد كتاتل وطولهم هنوك أبراهام أنون أزي أمسكن صباح ربع نت صباح ربع زودي قزا أردى غاشا كوينالا عمدا بدكان ستيون قولون كتكتا طولونا نقدبكم علنا انباركو برات نلومي ሶሉስ ዘዳለናዮ መደብ ፈጽምናለና ስለ ዝተፈታተልኩምና ክብረት ያበልና ጽባህ ሮቦ አክሳም ረኸብ ደሓነ ደሩ